Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі, якая прайшла ў Ватыканскай зале Паўла VI, Бенедыкт XVI запрасіў вернікаў да разважання аб рэчаіснасці смерці, якая для нас хрысціян была асвечана ў воскрасеннем Хрыста, каб аднавіць нашу веру ў вечнае жыццё. Бенедыкт XVI звярнуў увагу на тое, што ў нашым грамадстве тэма смерці часта з'яўляецца забароненай, нягледзячы на тое, што яна тычыцца кожнага з нас. Але чаму мы баімся смерці, спытаў святы отец. Як магчымы адказ, папа ўзгадаў страх перад неіснаваннем, перад нечым невядомым, непрыняцце таго, што ўсё прыгожае і вялікае, што было дасягнута на працягу нашага існавання, можа знікнуць у адзін момант.
Abbiamo timore davanti alla morte, perché quando ci troviamo verso la fine dell'esistenza, c'è la percezione che vi sia un giudizio sulle nostre azioni.
Яшчэ маем страх перад смерцю, бо калі падыходзім да канца нашага існавання, заўсёды ўзнікаюць пытанні аб нашых учынках, як мы правялі гэта жыццё, асабліва адносна тых цёмных момантаў, якія мы па звычцы спрабуем выкінуць з нашага сумлення.
Abbiamo spesso rimuovere o tentiamo di rimuovere dalla nostra coscienza.
Святы отец адзначыў, што ў нашым сённяшнім свеце, які становіцца ўсё больш рацыянальным, распаўсюджваецца тэндэнцыя, каб думаць аб смерці, грунтуючыся не столькі на веры, колькі на эксперыментах. Аднак людзі не заўважаюць, што менавіта гэта з'яўляецца прычынай распаўсюджвання розных форм спірытуалізма, спробаў устанавіць кантакт са светам, які існуе па-за смерцю. Нібыта ён з'яўляецца копіяй свету, у якім мы жывём, сказаў папа.
Cari amici, la solennità di tutti i santi e la commemorazione di tutti i fedeli defunti ci dicono.
Дарагія сябры, успамін усіх памерлых вернікаў кажа нам аб тым, што толькі той, хто можа ўбачыць вялікую надзею ў смерці, можа жыць жыццём поўным надзеі. Калі мы абмяжуем чалавека толькі яго гарызантальным вымярэннем, тым, што можна ўспрымаць эмпірычна, яго жыццё згубіць сваё глыбокае значэнне. Чалавек патрабуе вечнасці, бо кожная іншая надзея для яго вельмі кароткая і абмежаваная.
Спіранца пэрвэ тропу брэвэ, тропу лімітата.
Папа нагадаў, што Хрыстус праз смерць на крыжы, зайшоўшы ў прорву смерці, перамог яе, уваскрос і адкрыў таксама і нам дзверы ў вечнасць. Хрыстус падтрымлівае нас праз ноч смерці, якую ён сам перажыў. Ён добры пастар, кіраўніцтву якога можна даверыцца без страху, бо ён добра ведае шлях нават праз цемру, адзначыў Бенедыкт XVI. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі святы отец звярнуўся з заклікам да лідэраў найбуйнейшых дзяржаў свету ў сувязі з пачаткам пасяджэння вялікай дваццаткі. Па праблемах у сусветнай эканоміцы папа выказаў надзею на тое, што сустрэча дапаможа перамагчы цяжкасці, якія на сусветным узроўні перашкаджаюць спрыянню сапраўднаму чалавечаму і інтэгральнаму развіццю.